13. dan. Nakloni nam dušno in telesno zdravje. Zdravilec otrok. Besedilo je pripravil zdravnik pediater Tone Kunstel. Bodi pozdravljen, moj davni stanovski kolega pod marijinim plaščem, zdravilec otrok. Gotovo si bil včasih, ko zdravilstvo še ni bilo tako razvito kot je danes, svojimi sposobnostmi zelo pomembna oseba. K tebi so starši prinašali svoje najdražje, svoje otroke. Lahko si predstavljam tvoje veselje in veselje staršev, kadar ti je uspelo otroka pozdraviti in zdravega vrniti v varno materino naročje. Predstavljam pa si tudi tvoj obraz, ko si se soočal z obupom staršev, katerim otroka nisi mogel pozdraviti. Verjetno si se pogosto srečeval z otroki, ki so imeli izpuščaje po koži in visoko vročino, pa te bolezni tedaj verjetno še niste imenovali ošpice. K sreči je večina otrok s to boleznijo ozdravela. Gotovo si mnogokrat čutil nemoč, ko je pred teboj ležal težko bolan otrok. Nisi imel aspirina ali drugih zdravil, ki jih danes poznamo. Gotovo pa si poznal sok rdeče pese, mlačne ovitke in še kako domače zdravilo. Ob pljučnici je bilo že precej teže in si bil oborožen le z znanjem zoper visoko vročino. Do izuma antibiotikov je bilo še kakih 600 leti. Nemočen si bil pri prirojenih boleznih, levkemije in drugih malignih bolezni še nisi poznal. Po današnjih merilih je bilo tvoje znanje in ravnanje morda bolj podobno vračem in šamanom, kot pa sodobnim zdravnikom. V nekem prazgodovinskem grobu na naših tleh so našli 6 moških, 7 ženskih in kar 16 otroških okosti. Vemo, da so nekoč otroci množično umirali že v najzgodnejših letih in le slutimo lahko, kako huda je bila bolečina mater in očeta ob teh izgubah. Lahko si mislim, da je bilo prav tako hudo tedanjim zdravilcem, kot je bilo tudi tebi, dragi stanovski kolega, in kot je nam danes. Ne bodi presenečen, če tudi tvoji današnji stanovski kolegi kdaj čutimo nemoč in obupujemo, saj nam tudi danes ob vsem znanju in vseh najsodobnejših aparatih in zdravilih ne uspe pozdraviti prav vseh otrok. Težko spregovorimo starši, kadar jim moramo povedati, da se zdravje njihovega otroka slabša. Spominjam se takega dogodka, ko sicer sploh ni šlo za kako usodno bolezen. Pokaže pa nam, kako starši doživljajo bolezen svojega otroka. Ko sem v bolnišnici prestrašeni mami pred 30 leti, morda malo neprevidno povedal, da je njen sinko slabši, sem doživel nepričakovano, a vendar lepo izkušnjo. Mati se je domov grede oglasila pri domačem župniku s prošnjo za nujni krst tega otroka. Ta je prošnjo posredoval bolniškemu župniku, ki je po telefonskem poizvedovanju prišel na naš bolniški oddelek in tedaj sem kot dežurni zdravnik nepričakovano kot edini prisotni postal še boter tega otroka. Kaj mi je povedal ta dogodek? Da je mati želela krst otroka, da ga je s tem želela priporočiti Bogu. In ko sva z bolniškim župnikom ob koncu krsta zmolila še zdrava Marijo, sva ga še dodatno izročila Mariji v varstvo. Ko te, dragi stanovski kolega, gledam pod Marijinim plaščem, vidim, kako upiraš svoj pogled v Marijo. Verjetno si se mnogokrat zazrl njen obraz s prošnjo, da ti pomaga pozdraviti bolnega otroka, da pomaga upati staršem otroka, ob katerega bolezni si bil nemočen. Veš, se tudi danes, kak zdravnik v molitvi, s pogledom uprtim v Marijino podobo, priporoča naši nebeški materi za pomoč pri našem lepem in odgovornem delu. Občutek pa imam, da takih zdravnikov med mojimi današnjimi kolegi ni prav dosti. Danes, oboroženi z vsem znanjem, zaverovani v tehniko in dosežke znanstvenikov, ki nam stalno nudijo vse boljša zdravila in vse boljše diagnostične naprave, se mnogi le poredko zavedo, da se tudi sedaj lahko srečajo s situacijo, ko bodo nemočni. Ker pa Marije morda niti ne poznajo, so tedaj še bolj nemočni, ko se nimajo komu priporočiti. Če pa jo že poznajo, je včasih težko priznati našo nemoč in reči staršem, da pa tu lahko pomaga le še molitev in upanje na čudež. Pa vendar se tudi danes čudeži še dogajajo, saj to besedo tudi uporabimo, ko doživimo neko nepričakovano stvar, tudi ozdravitev bolnika, ki smo ga že skoraj pokopali. Rečemo, da gre za čudež, pri tem pa večina, ki to besedo uporabi, ne misli na nadnaravni božji poseg. Pa se taki božji posegi v resnici dogajajo, le da jih ne prepoznamo in ne priznamo. In to ne samo v Lurdu, Fatimi in še na kakem drugem znanem romarskem kraju. Dogajajo se tudi tu, danes, med nami in nemalokrat so izprošeni z zaupno molitvijo k Mariji. Tudi sam sem se že srečal z ljudmi, ki so rekli, da so zdravniki nad njihovimi najbližjimi že obupali, dvignili roke v nemoči. Na to pa se je stanje bolniku nepričakovano izboljšalo in je povsem ozdravel. Praviloma ti ljudje povedo, da so se priporočili Mariji z molitvijo, postom, za obljubami, mašami in romani. Na romanih v Lurd sem tam redno srečeval tudi otroke na invalidskih vozičkih, za katere sem že na prvi pogled videl, da so prizadeti zaradi obporodnih poškodb možganov ali pa prirojenih bolezni. Kot zdravnik vem, da jim medicina ne more pomagati, a njihovi starši ne izgubijo upanja. Kot čudeže so priznali manj kot 100 ozdravljen v Lurdu, nenadnih in nepričakovanih, človeško in medicinsko nerazložljivih ozdravljen pa je bilo več tisoč. Kako ne bi tudi danes starši za svojega otroka, mož za bolno ženo, otroci za bolnega očeta upali, da lahko zdravi. Vsi kristjani se dobro spominjamo Jezusovih čudežev, ko je po ozdravljenju praviloma dejal, da je gobavca, slepca, hromega ozdravila njegova vera. Ko govorimo o ozdravljenjih, o dogodkih, za katere rečemo, da so čudeži, praviloma najprej pomislimo na ozdravljenje telesne bolezni. Prepričan sem, da se bistveno več čudežnih ozdravljen zgodi na drugem področju, ki pa je našim očem bolj skrito in se o njem manj ve in manj govori. Že vseh 150 let od Marijinih prikazovanj v Lurdu se tam dogajajo spreobrnjenja in se ljudje rešijo čustvenega in duševnega trpljenja. Prav isto bi lahko trdili tudi za vse druge milostne kraje, kjer se ljudje priporočajo Mariji, ključno z našo Ptujsko goro. Dejstvo je, da mnogi ljudje bolj trpijo zaradi duševnih kot pa telesnih bolečin. Ob tem se spomnim dogodka, ko sta šla skozi polno čakalnico zdravstvenega doma, šef tega doma in lokalni župnik. Poglejte to, gospod župnik, imate vi take vrste pred spovednicami? Odgovor župnika je zdravniku zaprl usta. Če bi jih imel, bi bilo tu pri vas precej manj gniče. Besede tega zdravnika kažejo na nekakšno samozadovoljstvo, samozaverovanost, saj je bil ponosen na polno čakalnico. Morda bi bilo bolje, če bi bili ponosni na prazne čakalnice, saj bi to lahko pomenilo naše dobro delo in organiziranost, da ljudem ne bi bilo potrebno ure in ure čakati na pregled. Tega, dragi stanovski kolega, nekoč gotovo nisi poznal. Skromnost je bila nedvomno tvoja vrlina, gotovo so te cenili tudi zaradi tega. Ker so bili ljudje tvoje dobe v večini tudi sami skromni in nezahtevni, ti je bilo po tej strani lažje opravljati tvoj zdravilski poklic. Vse to je danes drugače, ko smo ljudje v svoji zaverovanosti v tehniko, znanje in svoje sposobnosti postali prevzetni in pričakujemo pomoč tudi v nerešljivih primerih. K Bogu in Mariji pa se včasih sploh ne zatečemo. Na vse zadnje ju mnogi niti ne poznajo ali ne priznajo. To velja tako za nas sodobne zdravilce, kot tudi za naše današnje bolnike. Tudi zato danes še kako potrebujemo, tako starši bolnih otrok, kot vsi odrasli, ki se srečujemo z duševnimi in telesnimi bolečinami, našo nebeško mater Marijo, da nas tako kot koklja piščeta zbira pod svojimi perutmi, tudi pod svojim plaščem na Ptujski gori. Besedilo je pripravil zdravnik pediater Tone Kunstel.